Oğuz Atlık Radyosu Sili. Bugün 15 avgust çarşamba. Oğuz Atlık dolkununda günün tüp okuyalarına netice yazıyoruz. Mikrofon aldığında Bikat Mirvan. Bulgu kunakhanasında kilip çıkmağın matbuat uşurası için Milli Hareket Vekillerin mahkemege şakırdılar. Milli Meclis Uyuşması Başlığımını Müslümanlarını yoklağan için özerlikliler deyip sonlayın. Din işler için cevaplı idarenin olıngan Marat Gatin ruhaniler bilen administratif işlep bulmağın hem belkim kırıslık jitmağın tanıdı. Onun bilen bizden engeme bulur. Başkistan'da Kokbure internet sahifesi ekstremistlikte gayblene. Şul isimdegi yaşlar uyuşması elgi sahifeden boş tarta. Kul Şarif Meşidine yoğa imamlarının bilgilenuğu kütüle. Уфаның Орджоникидзе районы мәхкәмәсе Кокбүре сәхифәсендә булган кайбер мәкаләләрне экстремистик дип тапты. Башкорт яшьләренең Кокбүре хукук яклау хәрәкәте рәисе Азат Сәлманов үзләренең бу сәхифәгә бернинди катнашы булмавын әйтә. Сәхифәне гаепләүне канун бузу дип белдерә. Бу хакта Найлалан тулырак әйтеп сөйләр.
Азат Сәлманов сүзләренчә, Кокбүре иҗтимагый оешмасы белән сәхифә нәк аларга карый һәм Кокбүре хукук яклау хәрәкәте арасында бернинди дә бәйләнеш юк. Алар икесе ике бер һәм сәхифә алар эшчәнлеген яктыртып, кайбер мәкаләләр генә бастыра. Сәхифә өчен кемнең җаваплы булуын да белмәвен әйтте ул. Узган ел Кокбүре хукук яклау хәрәкәте юстиция министрлыгында рәсми теркәлергә теләгән, әмма аларга гел аяк чалып килгәннәр. Хукук яклаучылар үзләренең Реслеген дәлилләп теркәтү өчен республиканың Конституция мәхкәмәсенә кадәр барып җиткәннәр. Әмма мәсьәлә алар файдасына хәл ителмәгән. Башта прокуратура Кокбүре сәхифәсендәге кайбер мәкаләләрнең экстремистик юнәлештә булуын белдергән, аның берсе Русия Думасына сайлау алдыннан 2011 елның ноябрь аенда бу сайлау үткән дип саналмасын өчен бюллетеньнәрне бозарга чакыру турында булган. Прокуратура бу язманы сәяси вазгыятьне тотрыксызландыру һәм җәмгыятьтә дошманлык тудырырга тырышу буларак бәяләгән. Шулай ук Айрат Дилмөхәммәтов Себер төрмәсендә көрәш дәвам итә дигән мәкаләдә прокуратура хезмәткәрләренә ышамаган. Коммерсант хәбәр итүенчә, Уфаның Орджоникидзе районы прокурорының баш ярдәмчесе Илья Дмитриев Русия юстиция министрлыгына бу мәкаләләрне ил күләмендәге экстремистик эчтәлектәге мәкаләләр исемлегенә кертү өчен үтенеч җибәрелгәнлеген белдерә. Сәлманов прокуратура, мәхкәмә һәм Русия тикшерү комитетының Орджоникидзе районы бүлеге алып барган бу гамәлләр канунларны тупас рәвештә бозу дип бәяләй.
Удивляет тот факт, там возбудили уголовное дело в нарушение закона, потому что перепечатывание является только административным правонарушением.
Канун бозылып җинаять эше ачылу безне нык гаҗәпләндерә, чөнки күчереп бастыру һәм чыганакның сылтамасын кую канун бозуга кермей. Ул вакыттагы Русия канунларына күрә, аның өчен бары тик административ җаваплылыкка гына тартырга ярый. Аның өчен 1000 сумнан алып 3000гә кадәр штраф каралган. Алар канун бозып җинаять эше ачтылар. Былтыр прокуратура бер мәкалә астындагы фикер белдерүгә эш ачып, мине җаваплылыкка тартырга теләгән иде инде. Анда башкортларга каршы фикер язылган иде. Ни өчен мине җаваплылыкка тартырга телисез? Минем бу сәхифәгә бернинди катнашым да юк дип әйткәч аптырап калдылар. Мине җаваплылыкка тарту өчен алар фикер белдерүгә үзләре үк тә язып калдырырга мөмкин. Алар инде бу юлда нәкъ шулай ук эшләмәкче булалар күрәсең. Бу җинаятьче кузгатылу турында миңа берни дә әйтмичә, сәхифәне экстремист эчтәлектә дип белдерергә телиләр. Булар барсы да канунга каршы эшләнгән. Чөнки мәкаләләрнең кайдан алынганлыгы күрсәтелгән. Алар әнә шулай итеп, Кокбүре хәрәкәтендә әлеге сәхифәне дә юк итәргә телиләр. Алар бу сәхифәнең безгә сүзебезне әйтергә мөмкинлек бирүен күрәсең аңлап алдылар. Шулай итеп, юкка чыгарырга телиләр.
Этот сайт является как бы нашим, видать, рупором, поэтому они связывают его с нами. И через него хотят нас уничтожить, и его уничтожить, и нас.
Сәлманов сүзләренчә, сайлаулардагы алдашулар, канун бузуларга каршы үткәргән чаралары һәм шулай ук Башкортстанда президент атамасын юкка чыгаруга протест белдерүләре һәм башка гамәлләре хакимиятләрнең ачуын чыгара. Һәм истән хукук саклау оешмаларына әлеге хәрәкәтне дә, сәхифәне дә бөтенләй юкка чыгарырга кушылган. Безнең туры сүзле булуыбыз, дөреслек таләп итүебез аларга ошамый, ди Сәлманов. Июнь айында Уфада Күк Бүре хокук яклау хәрәкәте һәм Азатлык татар яшьләре берлеге киләчәктә президент постын саклау, татар башкорт халыкларының хокукларын яклау өлкәсендә бергәләп эшләячәкләре турында белдергән иде. Азатлык рәисе Наил Нәбиуллин Күк Бүре хокук яклау хәрәкәте сәяси яктан активлашканга, Күк Бүре сәхифәсе аша аларга басым ясарга телиләр дип белдерә. Шулай ук Азатлык җитәкчесе буларак үзенә карата басымның көннән-көн артканлыгын әйтә.
Шулай кеше кузгалту бер чират аларның сәяси яктан активлашып китү белән бәйле дип саныйм. Шулай ук монда мин уйлыйм, безнең күптән түгел азатлык белән һәм Күк Бүре оешмасы турында берләшү турында килешү төзүдә шулай ук үзенең йогынтысы ясагандыр дигән фикердә. Минемчә, аларның анда әллә нинди экстремистик материал юктыр. Күк Бүре ул мин белгәнемчә инде Башкорт халкының хукукларына яклау белән шөгыльләнә. Ну, бу эшләр безгә таба бара инде. Болай да әче административ эш минем өстендә генә бүген көндә. Тукай исән дип язып коймаларда язган өчен административ эш минем өстендә. Һәм икенчесе, һәм өченчесе теге несанкционированный митинг дип инде, имеш, штрафлар. Шул сәттән безнең монда кысу бара, чөнки менә мәсәлән митингларга чыкканнан соң минем фатирдан куалар хәзер яшәгән җиремнән, минем паспортымны урадылар митингта, ягъни минем тормышымны ничек тә каплавландырырга телиләр махсус органнар.
Наил Нәбиуллин Күк Бүре җитәкчеләренә гаепләү белдерелә башласа, төрле чаралар үткәреп, шул исәптән пикетларга чыгып, аларга теләктәшлек белдерергә әзер булуларын да әйтә.
Президент идарәсендә дин эшләр өчен җаваплы бүлек башлыгы Марат Гатинның вазифадан алынуы күп сораулар тудырды. Бу эш артында кем тора һәм ни сәбәпле ул вазифадан бушатылды? Азатлык тапшыруында Марат Гатин бүген үзе аңлатмалар бирә. Марат Гатин руханилар белән административ эшләп булмауын әйтте һәм бәлкем кырыслык җитмәвен таныды. Мөселманнарның күпләп кулга алынуын ул белгән, әмма аларның нинди дә булса гайбе булган дип аңлата. Марат Гатин белән безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сорауларны Казандагы хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова бирә.
Марат әфәнде, менә сез бүгеннән яңа вазифада Казан музей тыйлыгында эшли башладыгыз. Гомумән диннәр идарәсеннән китүегез, шул вазифагызда алынуыгыз көтелгән хәл идеме, яисә ул көтелмәгәнрәк килеп чыктымы сезнең өчен?
Гомумән әйткәндә, әлбәттә, бу җитәкчелек тарафыннан кылынган эш, әмер. Шуңа күрә без монда хөкүмәт эшендә булганда көн саен әзер китәргә көн саен әзер булырга тиеш. Чөнки һәрбер җаваплы эштә эшлибез, шуңа күрә иштән әзер булырга кирәк һәрвакыт.
Сез үзегезнең шушы вазифада эшчәнлегегезне ничек бәялисез? Матбугатта төрле сүзләр булды, фикерләр ишетелергә туры килде. Кай чакта усаллык та җитеп бетмәде дип әйтәләр, аналитика җитеп бетмәде диләр. Яисә кабинеттан чыгып эшләү бу очракта җитеп бетми диләр. Менә сезнең фикерегезчә, сезгә эшчәнлегегез ничегрәк бәяләр идегез? Нәрсә уңышлы, нинди бәлки җитешсезлекләр бардыр үзегезнең бәягезне?
Әлбәттә, һәр эштә дә теге идеал булып булмый, анда кайда ниндидер кимчелекләр дә килеп чыга, хаталар да була. Әмма ләкин минем эшем, мин бу эштә эшләгәндә бик зур тәҗрибә тупладым. Чөнки чыннан да бу бик җаваплы өлкә булды. Минем өчен шәхси буларак түгел, ә гомумән җөмһүриятебез, дәүләтебез өчен. Әмма ләкин әйтәм бит, булгандыр кайбер теге дәрәҗәгә, кирәкле дәрәҗәгә җиткереп эшләп бетерә алмаган якларда. Әмма ләкин гомумән әйткәндә, үзләре яшь булганы, идарә эшләп кенә киткәне, шуңа күрә эш башы минем уйлавымча әйбәт кенә башланып китте, чөнки хәзерге вакытта инде идарәнең наработкалары бар, ничегрәк күшке бар кезешекте, бу өлкәдә ничек эшне алып барырга кирәген.
Аналитика җитмәде дигән сүз белән килешәсезме? Һәм үзегезнең менә сезне күбрәк йомшак, зыялы итеп сурәтләделәр. Моның белән килешәсезме?
Бәлки монда йомшак булгандыр, чөнки минем фикерем динәхилләре белән мөгамәләне икенчерәк тидергә кирәк. Диге административ яктан гына түгел, чөнки алар руханилар буларак, алар белән Хочмактан карап, алар белән элемтәләрне төзергә кирәк. Әле мин әлегә хәтле калам. Бәлки мин шул бәлки шуңа күрә дә нидә кырыслыгым, нидә аталыгым җитмәгәндер дип ансы белән килешәм.
Марат әфәнде, сез бу вазифага билгеләгәндә, бик авыр вакытларга туры килгән иде. Нурлатта шартлаулар булды, аннары Госман Исхакыйны мөфтилектән алдылар, һәм яңа мөфтине Илдус Фәйзне куйдылар. Менә яңа мөфтият белән, диния нәзарәте белән үзара ниндидер уртак фикергә килешү, ниндидер сөйләшүләр, диалоглар алып бару җиңел идеме? Гуман мөфти Илдус Фәйз аерым ниндидер бер структура итеп эш итү сизелмәдеме? Сезнең белән уртак тел таба алдымы, юкмы? Һәм сезгә аның белән эшләү җиңел идеме?
Ел ярым эчендә эшләгән вакытта инде тырышадыр күп мәсьәләләрдә бергә эшләргә, киңәшләшеп эшләргә, төрле чак булганы кайбер вакытта әлбәттә без кешеләр бит бармаклар да төрле бит инде, шуңа күрә фикерләр төрле буладыр, әмма ләкин һәр мәсьәләне уртак телгә салып, киңәшләшеп, бер фикергә килергә тырышабыз. Һәм гомумән шул юнәлештә эшне алып барырга тырышабыз.
Күп мөфтигә, бүгенге мөфти вазифасын башкарган Илдус Фәйзгә карата ниндидер дәгъвалар да булды. Белеме дә аз, эшне дә бик кыю һәм кырыс алып бара дип. Менә бу очракта мөфтине яисә имамларында алу һәм билгеләү булды бит инде. Менә имамларны сайлап кую, ниндидер демократик шартларда моны булдыру дөресрәк булмас идеме?
Ну, монда нәрсә әйтәсең килә? Хәзерге вакытта Илдус Кадыретне мөнәсәп куйдылар дип әйттегез. Мин бик үк килешеп җитмим моның белән, чөнки күпчелек сүзләр, тавышлар саны белән ул 500-дән артык кеше аның өчен үзләре кулларын күтәр дип бер кешегә кушмады бит, күтәрделәр. Бу бер. Икенчедән инде менә бу минем шәхсән фикерем. Инде һәр өлкәдә бер идарәче булырга тиеш, бер җитәкче булырга тиеш. Һәм дә менә шул җитәкче астына калганнары тупланырга тиеш, җыелырга һәм бер команда белән эшләргә тиеш була. Әлбәттә, яңа җитәкчелек килгәч, кемдер үзенең элегрәк нәрсә дисәк тә, һәр мөхтәсип манда, имам ма үз карамагында күбрәк булды. Үз көнен үзе күрергә тырышты. Илдус Кадырет килүе белән инде монда ул менә бу өлкәдә тәртип сала башлады. Имамнарны структура буларак, рәсми имамнарны структуралаштыра башлады ул. Бөтенесен бер нәрсәдә булсыннар өчен. Мин менә шул фикернән, шул почмактан караганда, мин Илдус Кадыретне куплыйм, чөнки ул аның беренче максаты булды тәртип салу. Һәм мөфтият астына бөтен имамнар әкренләп тупланып бетүен теләде ул. Һәм теләде.
Соңгы вакыйгаларга күз салсаң, менә Татарстанда кычыкмалы ниндидер вакыйгалар бара. Ниндидер хәзернә 19 июльдан соң булган вакыйгалардан соң ниндидер анализ ясыйсың, ниндидер Татарстанга каршы ниндидер бер аерым бер компания барган кебек. Сезнең күзлектән бу чыннан да шулаймы? Ниндидер менә гомумән Татарстанга карата матбугатта да бик күп шау-шу бара бит инде, төрлечә ямьсез яктан күрсәтү дә бара. Ниндидер махсус оештырган компаниямы бу, яисә гадәти әйберләрме болар? Сез ничек бәяләр идегез менә әлеге
Татарстандагы? Ну, соңгы вакытта без шул ук прессаны караганда монда төрле вариантлар, төрле нәрсәләр йөрде. Шуңа күрә монда әлеге вакытта нинди бер карар чыгарып булмыйдыр дип уйлыйм. Чөнки анализ кирәк гомумән булган хәлләрне. Шуннан соң гына видео түрдә килергә була. Шуңа күрә төбәп әйтә алмыйм. Әмма ләкин әлбәттә 19 июльне булган фаҗигале вакыйгалар әлбәттә бик уңайсыз. Искәре вакыйга. Һәмдә андый хәлләр Татарстанда гомумән бер кайчан да булмадылар. Аны инде мин сезгә безнең җитәкчелек әйткән сүзендә кабатлыйм. Инде безгә җәмгыят председателләре буларак менә мондый хәлләр киләчәктә булмауына һәммә безгә тырышырга кирәк инде. Һәр беребез үз өлкәбездә үз эшебезне кертәсез кертсәк, бик яхшы булыр иде.
19 июль вакыйгалардан соң бик күп мусульманнар кулга алынды, тикшерүләр узды. Әлеге вакытта да шактый тикшерү изоляторында утыра. Менә сез дин идарәсе башлыгы буларак аларның менә шушы төрмәдә әлеге вакытта утырган мусульманнарның хәлләрен белгәнегез бар идеме, кызыксынган идегезме, ни хәл алар, нинди эшләр алар белән алып барыла? Без белмибез, җәмгыять белми. Сез кызыксынганыгыз бар идеме алар белән?
Әлбәттә кызыксандык хәлләре белән, чөнки хәлеге вакытта хәтта безне дә бөтен җиргә кертсеңдәр, чөнки монда аерым махсус расследование баргач, анда инде безгә бирелгән материаллар белән, ачык материаллар белән генә без куллана алабыз. Ә инде менә кулга алынган кешеләр турында әйткәндә, инде менә ул мәсьәләне дә бик зурлап, бик күпертеп сөйлиләр, минем уйлавымча. Чөнки кулга алынган кешеләрнең нинди дә булса гаебе буларга тиеш иде. Вот, сезнең яныгызга да килмәделәр, минем яныма да килмәделәр, бүтән мөселман кешесе янына да килмәделәр. Әмма ниндидер кайбер төркемнәргә кайчандыр бәлки ниндидер гөнаһлары булгандыр аларның, кыйыклыклары булгандыр. Әйе, менә бу очракта бит анализ ясасак, шул кешеләрне кулга алдылар. Әмма ләкин тикшереп алгач, аларны бөтенесен җибәрделәр. Хәлеге вакытта следствие кысаларында булган кешеләрне генә тоталар. Шуңа күрә минем уйлавымча, сабырлык итеп, безгә китергә генә кирәк.
Марат әфәнде, узган елны Казанда бик зурлап, бик матур бәйрәм узды. Ул ифтар мәҗлесе иде. Кремль янында бик зур республика күләмендә узды. Ләкин бу ел бу идеядән баш тарттылар, ифтар булмый дип әйттеләр. Аны куркынычсызлык белән бәйләделәр. Әлегә бу мөмкин түгел дип әйттеләр. Марат әфәнде, менә бездә Казанда, Татарстанда шулкадәр куркынычмы соң? Сабан туйлар да, зур җыеннар да уза. Нәрсә бу киләчәктә гомумән мондый зур җыеннар үткәрмәсләрме?
Бу мәсьәләгә кайтканда, чыннан да бу дин зәрәте белән шундый фикергә килдек. Менә бу роликларга килеп чыккач, инде бу елда ифтардан баш тартуны. Именно теге шул куркынычсызлык ягыннан. Ансы без ну, уртак фикер. Безнең идарәнең һәм дин нәзарәтенең фикере булды ул. Ну, әмма ләкин киләчәктә карамастан әле менә бу ай эчендә бөтен мәчетләрдә ифтарлар үтә, Аллаһка шөкер. Һәм дә киләчәктә дә инде без бу практикага яңадан инде матур итеп башлап җибәргән ифтар мәчетләр турта республика ифтарларын үткәрүенә кайтарбыз дип уйлыйм.
Марат әфәнде, сез бүгеннән башлап Казан Кремль музее тыйлыгында эшлисез. Сезнең вазифаларга нәрсә керәчәк? Кул Шариф өчен җаваплы дип әйттеләр. Нәрсә булачак бу сезнең вазифада? Ничәрәк бу эш булачак?
Гомумән, әйе, чыннан да дөрес. Мин 13 августтан алып Казан Кремле музейда памятник директоры урынбасары булып билгеләндем. Һәм дә шуннан да минем төп вазифам инде Кыл Шариф мәчете өчен җаваплылык алып бару, андагы мәчеттәге эшләрен алып бару, дин нәзарәте белән шул яктан элемтәләрне төзү, киләчәктә ничегрәк мәсәлән шул дини йолалар күтәреләчәк, намазлар, зур бәйрәмнәр һәм бүтәне. Бу юнәлештә миңа киләчәктә эшләргә туры килә.
Бу мин аңлавымча хуҗалык эшләре генә түгел. Мәсәлән, имамларны билгеләү, алар белән эшләү дә сезнең карамакка керә.
Имамларны әлбәттә дине нәтәрәтә билгеләү, әмма ләкин безнең белән бердәмлектә. Алар безгә тәкъдим итәләр, без инде яңадан
Кул Шарифке имамларны билгеләү сезнең белән киңәшләшү булачакмы, яисә бу бары тик диния нәзарәте вазифасы гына буламы?
Әлеге вакытта бу мәсьәлә өйрәнүдә, ничегрәк без киләчәктә менә бу бөтен процедураларны, мәсьәләләрне хәл итербез. Минем уйлавымча, вакытка сузмыйча без бөтен менә бу адымнарны уйлап чыгабыз да, инде мин сезгә төгәл җавап бирә алырмын. Әлеге вакытта мин әле җавабым юк.
Татарстанның гына түгел, бөтен Русияның дип әйтик, мин инде мөселман өмәттә шушының белән Татарстандагы ислам җәмгыяте яшәеше белән кызыксынган кешеләрнең бер соравы бар, Рамил Юнус хәзрәт койда безнең. Бу менә Кул Шарифтә аның имамлыгыннан алынуы, ниндидер рәсми кәгазьләргә кул куелу бармы, юкмы һәм койда икән берәрсә әйтә аламы? Сез мәсәлән, беләсезме,
ышанасызмы, юкмы койда булуын мин белмим, койда булуын әйтә алмыйм. Бу бер, икенчедән әлеге вакытта ул имам вазифаларыннан азат ителмәгән, чөнки мөфти хәзрәтнең карары чыгара алмаган аңа карата. Шуңа күрә менә шуны шулай итеп җавап бирәм. Бернинди әле сарман карар кылын аңа карата теге имам вазифаларыннан азат итү дигән булмады. Диния нәзарәтеннән анда
Марат әфәнде, моңа кадәр ике гаетта Мәрҗәни мәчетендә үткән иде. Быел ураза гаете Кул Шарифтә узачак дигән сүзләр бар. Бу дөресме? Һәм кем алып барачак? Һәм бу ураза гаетенә Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов килүе көтеләме, юкмы?
Без әлбәттә бик теләп җитәкчебезне, президентыбызны бу зур бәйрәмебезгә китәбез. Минем уйлавымча, Алла бирсә, ул бу традицияне, бу гореф-гадәтне дәвам итәр дип уйлыйм. Инде әлбәттә Рөстәм Нургалиевка берничә әле без идарә башлыгы буларак берничә вариант тәкъдим иткән идек, ниндисендә туктар, ул шунсы булыр. Әлегә төгәл әйтә алмыйбыз, Кул Шариф буламы, яки икенче вариант буламы.
Сезнең урынга билгеләнгән кешенең әле исемен әйтмиләр. Бары тик бер җирдә генә исеме әйтелде. Ул Әгерҗе районы башлыгы Габбасов. Сезнең урынга кем киләчәк? Беләсезме, бу турыда юкмы?
Әлегә юк, белмим.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов хөкүмәт утырышында республикада бара торган төзелешләр сыйфатсыз дип белдерде. Уфаның Аджиникиз районы мәхкәмәсе Күкбүре сәхифәсендә булган кайбер мәкаләләрне экстремистик тапты. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп Мөнир Вафин сөйләр.
15 август республика хөкүмәте утырышы узды. Анда Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов мөмкинчелеккә карап яшәргә аппетитны әзерәк кысырга кирәк дип чакырды. Сүз шәхси кремнәр турында бармай, президент юллар, торлак, балалар бакчалары, мәктәпләр төзергә кирәк, ләкин сыйфатсыз һәм кыйммәт бәяләргә түгел диде.
Последние годы я смотрю, у всех хорошие аппетиты выросли. Вполне понятно, надо строить и жилье, и дороги, там, и больницы, школы, детские сады. Вот. Но при этом строим дорого. Строим некачественно, строим, знаете, по примитивным, старым, затратным технологиям. На единицу финансов получать больше продукции, больше выхода.
Президент республикадагы читкә сатылган зур тормакларның керемнәрен дә тикшерергә чакырды.
Центры прибыли вынесены за пределы республики. Кто этим занимается? Налоговая служба не занимается. Министерство экономики не занимается. Министерство финансов не занимается. Но кто-то должен заниматься и понимать, какие потоки, денежные потоки, выходят из республики. Где-то мелкими ручейками, а где-то большими реками.
Әлеге тормакларны тикшертү өчен махсус хезмәт оештырылачак. Президент хакимиятте дә кыскартулар булачагын идарә итү гади һәм арзанлы булырга тиеш диде.
Система управления будет спрос простой, она будет дешевой, насколько это возможно, и она будет эффективной.
Бу Башкортстан президенты Рустам Хамитовның республика хөкүмәте утырышында ясаган чыгышынан үзекләр булды. Башкорт яшьләренең күп бүре оешмасы экстремизмда тикшерелә. Бу тикшерүләр оешманың гадел сайлаулар таләп итеп һәм Россия субъектларында президент вазифасы бетерелүгә каршы чаралар уздырганнан соң башланган иде. Прокуратура сорауы буенча күп бүре оешмасының интернет сәхифәсе тикшерелеп, Башкаланың Ажаникидзе районы мәхкәмәсе сәхифәдәге кайбер язмаларны экстремист юнәлешендә дип тапкан. Мәсәлән, 2011 елда сәхифәдә көн күргән башкортларга һәм башкорт булмаганнарга дигән мөрәҗәгатьтә Россия Дәүләт Думасына сайлауларда бюллетеннарны пишерату, шуның белән сайлауларны гамәлсез итәргә чакыру булган. Мәхкәмә бу язманы җәмгыятьтә дошманлык тудыручы һәм сәяси вазгыятьне дистабилләштерүче дип тапкан. Прокуратура әлеге язманы Русияның юстиция министрлыгына җибәреп, бу мәкаләне федераль экстремист эчтәлекле язмалар исемлегенә кертүне сорый. Күк бүре сәхифәсендә көн күргән экстремист эчтәлекле язманың авторы һәм комментарий бирүчеләре ачыклана. Мәсәлән, комментарийлар арасында соңгы тамчы канга кадәр дигән юлларда хәвефле дип табылган, гаеплеләр душманлык һәм күре алмаучылык тудыручылар дип 282-нче мәддә буенча җаваплылыкка тартырылачаклар. Күк бүре оешмасы рәисе Азат Сәлмәнов бу хакта үзенә мөрәҗәгать итмәүләре, мәхкәмә карары турында да хәбәр итмәүләрен ирештерде. Түркиянең Анталия шәһәреннән Уфага очучы очкыч бер моторы көйсезләнә башлагач, ул Волгоградта исән-сау һава аланына төшеп утырган. Очкычта 158 кеше булган, алар кунакханага урнаштырылган. Бу хәл узган төн булган иде. Бүген Уфадан махсус очкыч Волгоградка очып, аларны республикага алып кайтты. Ватылган очкычны белгечләр тикшерә.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең утырышы булды. Анда чираттагы тапкыр татар уян интернет сәхифәсен яклау мәсьәләсе каралды. Элегрәк хәбәр итүбезчә, сәхифә экстремистлыкта гаепләнә. Сәхифәнең газетада бар иде. Ул бүре мәхкәмәсе тарафыннан экстремистлыкта гаепләнеп ябылган иде. Сәхифәне оештыручы Радик Нуретдинов мәхкәмә карары белән ризалашмаса да, югары мәхкәмәләргә шикаять язмаган. Ә инде интернет сәхифә язмышы 23 август бүре мәхкәмәсендә каралачак. Сәхифәдә экстремист эчтәлекле дип табылган Америкада яшәүче Вильмир Зыянов мәкаләсенә бүре педагогия институты галимнәре экспертиза үткәргән иде. Сәхифәне оештыручы Радик Нуретдинов альтернатив экспертиза үткәреләчәген хәбәр итте.
Экспертизада судка кадәр инде карарга яңа экспертиза оештырабыз инде.
Мурадик Нуретдинов булды. Мәхкәмәдә җәмәгатьчелек яклаучысы буларак катнашачак. Кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов.
Бүген үткәргән бу Курбатова Ольга Алексеевна, ул рус хатыны, ул без инде булдык институтта сөйләштек бу турыда. Декан булып назначаткан нәрсә иң беренче кергәч тә мөселман төсендә куелган шторлары алып куегыз, уберите все в кабинете, чтобы мусульманцы ничего не было. Эти деканнары булган татар. Анда яры ненависть татарской национальности. Сразу эти пятам ренчидан. Икенчесе Фатхуллин Артур Айратович. Булар икесе дә, ике менә бу так называемый доцент, защитили диссертации абсолютно, который не имеет отношения вот этим экспертизам, дегенсен. Фатхуллин Артур Айратович. Мансейн де безнең башкорт кешесе, башкорт кешесе беләсез, татарларга ничек карашларларның бүгенге шикелле һаман да үзгәрмей, урысларның тоже аларның үзгәрмей, алар инде татарларда шовинизм табалар куянда булса китереп чыгарга әйтәм. Шуның аркасында мин әйттем, менә надо провести независимую экспертизу, написать надо суд, ходатайство, что мы должны провести это самое независимую экспертизу. Чисто татарчылар Казанда үткәрергә кирәк менә. Бүгенге көндә Башкортстанда экстремизм юк дигәннән залып барабыз. Шуның өчен без көрәшәбез. Ә инде шушы башка ФСБ сотрудниклары, башка сотрудниклар бүгенге алар инде каяндыр уйлап та, каяндыр китереп чыгарып, һаман да экстремизм күчәйтәләр, аның саннарын арттыралар.
Бу кеше хукуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Милли мәҗлес оешмасы башлыгы Фәүзия Байрамова, Чаллыдагы татар иҗтимагый үзәге башлыгы Кашабов, Азатлык яшьләр берлеге рәисе Наил Набиуллин, Ихлас мәчете имамы Рөстәм Сафин административ тәртип бозуда гаепләнеп мәхкәмәгә чакыртылды. Аларны рөхсәтсез урам җыенын оештыруда гаеплиләр. Прокуратура алар үткәргән матбугат очрашуын шулай митинг дип бәяләде. Милли хәрәкәт вәкилләре август башында мусульманнарның күпләп кулга алынуы хакында сөйләргә теләп журналистларны Болгар кунакханасы янына чакырган иде, әмма кунакхана җитәкчесе Болгарда үзендә матбугат очрашуын үткәрергә рөхсәт бирмәде. Соңыннан милли хәрәкәт вәкилләре кунакхананың Баскычларында журналистлар белән аралашты, алар алдына басып чыгышлар ясады, сөйләде, мәгълүмат бирде. Соңыннан аларны аннан да кудылар һәм милли хәрәкәт вәкилләре журналистлар белән юлның икенче ягына чыгып, агачлар арасына басып шушында әңгәмәләр бирделәр. Һәм менә шушы вакыйганы прокуратура матбугат очрашуы дип түгел, урам җыены митинг дип бәяли. Хәзер шушы вакыйга турында безнең чалда хәбәрчебез Гафиулла Газизгә милли мәҗлес оешмасы җитәкчесе Фәүзия Байрамова үз аңлатмаларын бирде. Сүзне Гафиулла Газизгә бирәм.
Күпләргә мәгълүм, урам җыеннары канунсыз уздырылган дип табылган очракта җаза куллану, шул исәптән акча түләтү дә шактый кырысланды. Мәскәү урамнарына чыгучыларга карата яңа канун буенча мәхкәмә эшләре инде бара. Ә менә Татарстанда урам җыеннары белән бәйле зур күләмдә акча түләтүләр белән бәйле мәхкәмәләр хакында хәбәрләр әллә ни ишетелмәде. Һәрхәлдә быелның 17 августында Казанда билгеләнгән мәхкәмә яңа канунга нигезләнеп узачак. Вахитов район мәхкәмәсе бу көнне 1 сәгать эчендә 4 гаепләнүче Фәүзия Байрамова, Рафис Кашапов, Наил Набиуллин һәм Рөстәм Сафин эшен карарга җыена. Булачак мәхкәмә эшенә кагылышлы кайбер сораулар белән без Милли мәҗлес рәисе, язучы һәм тарихчы Фәүзия Байрамовага мөрәҗәгать итте. Фәүзия ханым, менә сез инде Казанга мәхкәмәгә чакырылды икән, менә шуның сәбәпләре сезгә нәрсә дип аңлаттылар?
Без 2 август көнне Казанда Болгар кунакханасы янында халык килгән журналистлар белән әңгәмә уздырдык. Ни өчен кунакхана янында? Чөнки безне алдан сөйләшенгән булса да кунакхананың матбугат конференцияләре уздыра торган залга кертмәделәр. Имеш анда кинәт кенә ремонт башланган. Безне залда да аста файдада калдырмадылар. Без инде мәҗбүр булдык шу хәтле күп журналистлар килгәннән соң баскыч төбенә чыгып аларга әңгәмә, алар белән әңгәмә оештырырга. Инде аннан соң баскыч төбеннән дә кудылар. Без инде агач араларына кирип килгән журналистларга шушы хәлләрне сөйләдек. Ә безнең матбугат конференциясе булырга тиеш иде шушы кыерсытылган мөселманнарны яклау буенча. Без әлбәттә ул әңгәмәләрне бирә алдык, эшләй алдык, әмма шул ук вакытта хукук саклау органнары да моңа үзләренчә бәя биргәннәр. Алар шушы матбугат конференциясен урамда уздырылган митингка тиңләгәннәр. Янәсе урамда уздырылгач, без аңа рөхсәт сорарга тиеш булганбыз. Әмма ләкин без бит бинада уздыру өчен рөхсәт сораган идек. Аны журналистлар оештырган иде, Казаннар оештырган иде. Без мәсәлән Чаллыдан Кашапов белән шул интернеттан укып кына килдек. Мөселманнарны яклау буенча конференция була икән дип. Һәм инде кулыбызга шушы судка чакырып, повестка тоттырдылар.
Фәүзия ханым, менә шушы бит инде урам җыеннарында законсыз, канунсыз оештыру өчен инде шушы канун күптән түгел генә эшли башлады. Менә сезнең башыгызда шундый уй юкмы? Инде башкаларга сабак булсын дип, һәм инде менә шушы яңа канунның эшләгәнен күрсәтәсләре килеп, чынлап та сезгә менә шушы штраф күләменең, акча түләтүнең иң зур күләмен куллануга ихтимал дип уйлыйсызмы?
Әйе, уйлыйм, әгәр алар безне оештыручылар дип табалар икән, шулай хөкем итәләр икән, штраф күләме бик зур булырга мөмкин. Безнең һәрберебезгә шулай булырга мөмкин. Һәрхәлдә без инде теге әзер матбугат конференциясына киләбез дип килгән идек. Әмма ләкин ишанда түгел, бу чынлап та куркыту өчен эшләнә, башка кешеләр чыкмасын өчен. Чөнки урамга чыккан кешеләрнең үзегез беләсез, акчалары күп түгел, акчалары күп кешеләр башка җирләрдә яталар, хәзер ял итеп яталар. Алар менә шулай итеп Мәскәүләрне инде алар куркыттылар. Мәскәүдә инде бу судлар күптән бара идек. демократлар кышкыны урамга чыккан өчен хәзер хөкүмәтләр бик зур-зур штрафлар, 100 мең аны безнең кебек милләтчеләр, безнең кебек язучылар түли алмый әлбәттә ул штрафны. Әмма инде без инде бераз халык ярдәменә дә өмет итәбез, бәлки милләтебездән дә бераз ярдәм килер бу штрафларны түләргә.
Фәүзия ханым, менә инде сезнең шушы мәхкәмәләр белән кызыксынучылар бар. Менә шуның инде Казанда булуын һәм инде вакытын әзрәк әйтеп китсәгез иде, чөнки кызыксынучылар бар, менә алда әйтеп киткәнебезчә.
Булар эшне тиз тоттылар инде, судны менә шу уразы вакытында куйганнар җомга көнгә. Җомга бераз үтәк кечкенә, ягъни 17 август көнне Казан шәһәрендә Вахитов район судында ул Груздев урамы 4-нче йорт 8-нче кабинет сәгать 2-дә башлана суд, сәгать 3-тә битергә тиеш. Ягъни 15 минут саен бер кешене хөкем итәргә җыйналар. Бу теге җәлилчеләрнең башына чапкан кебек име, минут саен безне дә 15 минут эчендә ничек бер кешене тыңлап, аңа хөкем карары чыгарып өлгергә мөмкиндер. Мин дә уйлыйм, буларның карарлары күптән әзердер. Без менә шул конвейерга кергән кебек кертеп чыгаралар, кулга кагаз тоттырып. Инде мин шуңа күрә адвокат та әзерләп тормадым, яклаучы да әзерләп тормадым. Иншаллах үземне үзем яклармын дип менә законнарны өйрәнәм хәзер. Шул ук вакытта белеп торам, буларның карарлары әзер. Бу куркытыгы өчен эшләнә, халык урамга чыкмас ишин эшләнә, әмма ләкин нәрсә генә булуга карамастан, без мусульманнарны, татарларны яклап урамнарга чыгаячакбыз, һәм соңгы мусульман, соңгы татар төрмәдән чыкканчы шушы акцияларыбызны дәвам итәчәкбез, иншаллах.
Фаузия Байрамова әйтүенчә, мәхкәмә эшләре моның белән генә бетмәячәк икән, чөнки кулга алынган мусульманнарны яклап 6 август көнне Чаллыда да пикет уздырылган иде. Хәзер шушы эш буенча җинаять эше кузгатылган һәм оештыручылар мәхкәмәгә чакыру алачак.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Кол Шәриф имамнары вазифасына яңа нәмзәтләр бар. Ике кандидат барлыгы турындагы хәбәрне расламыйлар да, кире дә какмыйлар. Бу хакта хәбәрчебез Рима Бикмөхәмәтова күләмле язма әзерләгән, аны интернет сәхифәсендә укый аласыз. Бу язма белән Алсу Кырмаш таныштырыр.
19-нче елда булган җинаятьләрдән соң Рамил хәзрәт Юнус белән Рөстәм хәзрәт Зиннуровны эшләреннән, вазифаларыннан алдылар. Юнусның кайдалыгы билгесез, Лондонда диләр, шулай ук Истанбулда дигән имиш-мимиш таралды. Рамил Юнусны якыннан белгән кешеләр дә аның кайдалыгын әйтә алмый. Бер туган энесе дә саубуллаша алмаган ул билгесезлектә. Рамил Юнуска таш атулар артык зурдан кубып оештырыла. Казанның Вахитов районы прокуратурасы аңа Казан Кремле музей тыюлыгына эшкә алынганда алган диплом күрсәткән дип әйтә. Тикшерүләр шуны күрсәткән, Рамил Юнус Казан дәүләт аграр университетында укымаган. Имам мондый алган дипломны берничә тапкыр кулланган дигән рәсми хәбәрләр таралды. Ләкин әлегә берсе дә ул дипломны күрсәтмәде. Шунында кулланган моланы берсе дә өздереп әйтә алмый. Аның турында акчалар урлап Канар утрауларында ятуы турында да әйтү урынсыз, чөнки аның кайдалыгын хәтта якыннарында белми. Кем белә, бәлки аны кайдадыр кемдер буғаулап тотадыр. Кешене шулкадәр китереп кысып була, андый шакта үзеңнең якыннарыңның исәнлеге өчен ни кушсалар, шуны эшләргә ризасың. Бу очракта Рамил Юнусны өммәттән ташлаган, төкереп биргән, аның җинаятьләргә катнашы бар дип ашыгыч нәтиҗәләр ясарга иртәрәк. Бу вакыйгалардан соң халык Кол Шәрифкә җомга намазына да, тәравихкә дә йөрергә курка. Бармау хәерлерәк дип өйдә гыйбадәт кылуны яхшырак күрәләр. Моңа кадәр Рамазан айларында Кол Шәрифтә тәравих намазлары вакытында буш урын таба алырлык түгел иде. Хәтта эш көннәрендә дә халык мәчеткә тула иде. Ә хәзер 50-100 кеше буламы, юкмы? Кол Шәрифкә бәйле вазгыять бик әкәмәт килеп чыга. Сентябрь аенда мәчетне гомумән ремонтка ябып куюлар бар. Бу турыда Казан Кремле музей тыюлыгы мөдире Зилә Вәлиева әйтте. Моны мәчеткә инде күптәннән ремонт кирәк иде дип аңлаттылар. Ләкин шунында Кол Шәриф тирәсендәге шау-шулар тынганын көтәләр булса кирәк. Ә ремонтка ябылыр алдыннан әлегә әйт бар бит. Изге Рамазан аеның тәмамлануы быел зурлап Кол Шәриф мәчетендә узачак. Гает намазын мөфти Илдус хәзрәт үзе алып барачак, вәгазендә ул укыячак. Иң кызыгы шул ки, Илдус Фәиз мөфти булып сайлангач, гаетләрне Кол Шәрифтән Мәрҗәни мәчетенә күчерде. Бу зур күченеш күп сораулар тудырды. Ләкин Татарстан диния нәзәрәтендә имеш гаетләр җәмәк мәчетендә укыларга тиеш, бу безнең татарның мәчете, биредә барлык дини традицияләр сакланган дип шумагына җавап бирделәр. хәзер нәрсә, Мәрҗәни җәмиг мәчете булудан туктадымы? Гаетләрне Кул Шәрифтән Мәрҗәнигә күчерүнең сәбәбе башкага бәйле булып чыга түгелме соң? Кул Шәрифтә әлегә намазларны мөфтинең вазифасын үтәүче Габдулла Әтхәмов үткәрә. Әлегә Кул Шәрифтә рәсми рәвештә имамнар билгеләнмәде. Ләкин имеш-мимешләргә караганда ике намзат бар. Аның берсе Казанның Тынычлык мәчете имамы Камил Сәмигуллин, икенчесе Шүпрәле районының имам мөхтәсибе Фәхим хәзрәт Әхмәтҗанов. Камил Сәмигуллинның телефоны сүнгән килеш тора. Фәхим хәзрәткә шалтыратып, бу имеш-мимешләрне расслауны яки кире кагуны сорадык, ләкин ул безнең белән сөйләшергә теләмәде. Кол Шәрифтә мулла Илдус Фәиз мин түгел дип, район хакимиятеннән шалтыратуларын сылтап сөйләшүне үзде. Күпме генә шалтыратсак та, Фәхим хәзрәт бүтәнчә телефонын алмады. Камил хәзрәт Сәмигуллин турында мәгълүмат аз. Тумышы белән Мари иленнән, үзлегеннән татар телен өйрәнгән, Төркиядә укыган, суфилар мәдрәсәсендә белем туплаган. Ул Татарстан диния нәзарәтенең гөләмәләр шурасы әгъзасы. Әлеге көнне ул читтән торып Русия Ислам университетында шәригать фәннәре факультетында укый. Интернетта аның исемен җыеп карасагыз, Россия сәхифәләренә сылтамалар пайда була. Аны Кол Шәрифкә беренче имам итеп куярга ниятлиләр дигән хәбәрләр бар. Фәхим Әхмәтҗанов исә икенче имам булар дип көтелә икән. Аның турында мәгълүмат табу шулай ук авыр. Шүпрәле район хакимияте аның Кол Шәрифкә китәргә мөмкинлеге турында берни белми булып чыкты. Имамнарын яхшы яктан гына телгә алдылар. Яш, матур сөйли, мәчеткә халык күп йөри башлады дип әйттеләр. Ислам белгече Азат Ахунов Кол Шәрифкә халыкка билгеле булмаган имамнарны китереп утырту дөрес түгел дип саный. Кол Шәриф белән Мәрҗәни мәчетләре Татарстанның Казанның йөзек кашы. Анда урамнан беркем белми торган имамнарны билгеләү хата дип саныйм, ди Азат Ахунов. Мин, мәсәлән, бу имамнарның исемләрен ишеткәнем дә юк. Алар турында начар сүз әйтәсем килми, ләкин Кол Шәрифтә Рамил Юнысны алыштырырлык кешеләр алар түгелдер. Мисал өчен Яшел Үзәннән Габделхамид Зиннатуллин, Түбән Камадан Юсуф Дәүләтшин бар. Алар имамлыкны яхшы башкарыр иде. Биредә халык арасында абруй казанган, матур кыяфәтле, оста итеп сөйли белгән руханиләр эшләү кирәк. Кол Шәрифкә чит төбәкләрдән кунаклар күп килә. Еш кына җомга намазларын эләгеп, алар биредәге имамнарның вәгазьләрен тыңлый. Хәзер бирегә йөрүче мөселманнар кимедә. Яңа имамнарны кую белән алар тагын да сирегәячәк. Кол Шәрифкә кешеләрнең аз йөрүе безгә Татарстан мөселман өмметенә зур минус. Миңа калса бу вакытлыча имамнар, аларны билгеләгән очракта да аларның эшчәнлекләре озакка сузылмас кебек, дип дәвам итә Азат Ахунов. Тагын алмаштырулар булырга мөмкин. Фаразлау авар, берни дә аңлашылмый торган вазгыят. Азат Ахунов фикеренчә, Татарстан диния нәзарәтендә дә нишләргә, мәсьәләне ничек шишергә икәнен белмиләр. Әле бер якка бәреләләр, әле икенче якка сугылалар. Үзләре аптырашта, системага салынган эш юк. Бу очракта да алдым бердем кебек эш итәләр. Гәрчә киңәшләшеп эшләргә мөмкин бит. Русия Ислам университеты, Мөхәммәдия мәдрәсәсе, абруйлы руханиләр, зыялылар бар. Комиссия төзеп, җыелышлар уздырып, бергәләп эшләргә кирәк бит. Ләкин бу юнәлештә нәзарәттән бернинди дә адым ясалмады, ди дин белгече Азат Ахунов. Әлегә Камил Сәмигуллин белән Фәхим Әхмәтҗановның намзәтләре рәсми рәвештә расланмады. Фәрман юк.
Тарихчы Венер Османовның мөселман зиратларындагы кабер ташларындагы язмалар турында инде 4-нче китабы чыкты. Киләсе 5-нче Троицкий зиратлары Бучеляб өлкәсендә урнашкан. Троицкий зиратлары турында булачак. Табылган ядкәрләр турында тулырак итеп автор үзе безнең хәбәрчебезгә сөйләде. Сүзне Фирүзә Әпсәләмовага бирәм.
Венер Усмановның тарихи ядкәрләр исемле 4-нче китабы дөнья күрде. Ул Башкортстанның Стәрлебаш якларында гомер итә һәм эпиграфик һәйкәлләрне, ягъни кабер таш язмаларын барлау һәм аларны укып, китап итеп чыгару белән мәшгул. Тарихи ядкәрләр китабының икенчесен түбәндәге сүзләр белән башлый. Элек Оренбург каралысы турында еш сөйлиләр иде әби-бабайлар. 20-нче гасыр башында Октябрь инкылабына кадәр минем карт әтием Файзуллин Гайфулла, Милли Хуҗа улы, Фатих мулла Яушев юлламасы белән Сәхид бистәсенә барып, беренче ел шунда укып дини белем алган. Элек-электән Оренбур якларын барып күрү теләгем бар иде. Һәм ниһаять 2002 елдагы сентябрь көннәренең 11-ндә Коргалыга барырга насыйп булды. Иң борынгы һәйкәлләр 1751-1800 елларга карый. Яшел хан ташына охшаш ташлардан ясалган кабер ташлары бик яхшы сакланган һәм мүкләнмәгән. Шуның сәбәпле арабия язулар да ашык анык күренә. Эпиграфик һәйкәлләр күләме буенча төрле зурлыкта, 30 сантиметрдан алып 300 сантиметрга кадәр һәм тышкы форма ясау рәвеше белән дә төрлечә эшләнгән. Эпиграфияларның алгы ягы гадәттә көнчыгыш якка каратып урнаштырылган. Язулар еш очракта иске Төркия татар телендә башкарылган. Ләкин гарәпчә, фарсыча язылган таш язмаларда бик күп, араларында шигъри әсәрләр, бәйтләр дә күренә. Дип язган Венер Усманов үзенең икенче китабында. Күптән түгел ул Троицкий шәһәреннән кайтышлый, яңадан Каргалыда булып китте. Яңа эзләнүләре һәм аларның нәтиҗәләре турында Венер Усманов түбәндәгеләрне сөйләде.
Троицкийдагы борынгы зиратны яңа баштан игътибарлап карап чыгарга туры килде. Системага солар өчен мәгълүм булмаган материалларны тәртипкә китерергә һәм Амур бистәсендәге борынгы таш язмалар белән танышырга. Онда Зәйнулла Исан Расулев мәдрәсәсе шунда булган. Ул әлеге железнодорожный вокзал карында урнашкан. Бу борымдагы очышлардан яңа исем ачыкланды. Таш язма остасы Гомәр исемле. Ары таба Троицка әзерләп барган идек без. Фоторесемнәрне һәм прорисовка рәсем сурәтләре белән тупланган китап каталог 5-нче һәм 6-нчы китап тарихи ядкәрләр дип атала. Булаха берса шушы 5-нче һәм 6-нчы китап Троиц шәһәрендә нәшер ителер һәм моңардан башка төсле матур китап нәшер ителергә тиештер. Ул шулай ук фоторесемнәрдән торган таш язмалар тасвирланган китап каталог рәвешендә булырга тиеш. Аны ары таба Каргалы турындагы 4-нче китап нәшер ителде. Ул әлеге укучыларга барып етмәде. Ул китапта Каргалы таш язмаларыннан башка Стерлибаш тарихына бәйле материаллар, мәгълүматлар кыскача рәвештә бирелде. Мәсәлән, күренекле шәхесләр, мәдрәсәгә бәйле муллалар, мәзин, хәлфәләр турында исемлек төзелде, алфавит тәртибендә һәм хронологик тәртиптә һәм башка кызыклы материаллар. Былтыр Мустафа улына барырга туры килде. Матбугатта сәҗәләргә, премияларга бәйле мәгълүматлар бирелгән иде. Шул мәгълүматларга өстәмә материаллар шунысын әйтергә була. Муса Җәлилнең әнисе Сәйфетдинова аның сәҗәләре язу премияларга барып тоташа. Мустафа улында гомер кичереп, гомер буена мулла булып яшәгән Әхмәтҗан мулланың кабере табылды. Гарәпчә матур итеп чокып язылган. Ул әлеге вакытта бәлки Казан галимнәре билгеле дә түгелдер. Димәк, Рәмиевләр нәселенә Сәгыйт Рәмиев, безнең классиклардан Закир Рәмиев һәм Муса Җәлил шушы бер нәселгә барып тоташа Рәмиевләр нәселенә. Һәм монысын фараз дип әйтергә була. Фараз буенча безнең классик Акмулла да шушы Рәмиевләр нәселенә барып тоташырга мөмкин. Болардан башка Каргалы тарихына бәйле сүз шунысын әйтергә була. Китаплар нәшер ителсә дә, параллель рәвештә шушы юнәлештә эш алып барыла. Каргалы таш язмаларын яңа баштан карап, фоторесемнәр белән һәм кыскача булса да аңлатмалар белән исемлекләр төзеп, хронологик тәртиптә, алфавит тәртибендә Каргалыга бәйле күренекле шәхесләр һәм Каргалыда яшәгән башка шәхесләргә бәйле шәхесләр турында һәм шәҗәрәләр турында мөмкин булганча материаллар бирегә иде исәп. Булардан башка шушы 10 ел дәвамында Оренбург таш язмалары турында да эзләнүләр барды һәм шушы эзләнүләр нәтиҗәсендә 3 китап каталог төзелде Оренбург таш язмаларына бәйле һәм ул каталогта 730 таш язмага бәйле материал шушы китапка кертелде. Онда фоторесемнәр белән шушы гарәп язуындагы аңлатмаларга кириллица да татарча аңлатмалар бирелде. Кул язмалар рәвешендә язылса да, кем белә, бәлки ул матбугатта китап булып та нәшер ителергә мөмкин.
Һәр бер барган йөрдән сез бетендә кыйммәтле кабер ташлары эзләргә тырышасыз.
Монда күп кенә авылларны йөрергә туры килде. Нежинка авылына да алып барганнар иде мине. Беренче һәм икенче Имангол, Иманкол дип язулар бетендә. Беренче Иманкол авылында җирләнгән күренекле шәхесләрдән Габдулла Кантун кабере, Оренбург өлкәсенә караган авыллардан Йөзей авылында Йөзей бабайның ташы ул халыкка билгеле, уга дигән әйтеп язылган. Беренче шокоп гарәп язулары белән язган да ул бәләкәй булу сәбәпле аны яңадан кабатлап зур хәрефләр белән шокоп Йөзей бабай дип язганнар. Матур итеп. Йөзей авылында борынгы таш язмалардан 18-нче гасырга караган зауыклы итеп ясаган Каргалы осталары башкарган берничә таш бар. Болардан башка Габдрахман Госманов үз кулы белән язган тош язмаларда көрүлмө. Демек депутат болса да, зур молла болса да, зур шахыс тош язмалар жазуусу менен шөгүлөнгөн гүнө түгөл, ижади шушундай тош язма эсерлер жазып калтырган. Көп материаллар, тош язуулар, шежере язуулары тертипке кетирилди һәм көп нерсе тарыхчылар үчүн ачыкланды. Бигирек те Ризаэтдин Фахриддиновнун 4 томлук асар китабы нәшер ителген. Бул биздин үчүн бик керектүү 100 жыл буена күтүп алынган искиткеч кыйммәтле китап һәм ул биздин үчүн ниндидер бир тарыхны үзләштерүү һәм шушы фәнни эшне алып баруу үчүндә бик кыйммәтле жол күрсәткеч булып хезмәт итә.
Бәлки мөхтәрәм укучылар җыентыкта күрсәтелгән эпиграфик һәйкәлләрнең рәсемнәрен сагышлы салкын кабертәш рәвешендә кабул итәрләр. Әмма ләкин без аларны мәңгелеккә калдырылган тош архив ядкәрләре һәм моңлы ва гүзәл сәнгать әсәрләре дип тәкъдир итеп сезгә тәкъдим итәбез дип яза үзенең китапларында Венер Усманов.
Кырымда кырым татар теленә рәсми статус бирү өчен тәкъдимнәр әзерләнәчәк. Кырым парламентының шәршәмбедә Акмәчеттә узган чираттан тыш утырышында хөкүмәткә Украинада телләр сәясәте турындагы канунны Кырымда гамәлгә ашыру өчен чаралар күрергә кушылды. Кырым премьер-министры Анатолий Могилев журналистлар белән булган очрашуда телләр турындагы канунны гамәлгә кертү Кырымда рус һәм кырым татар телләрен куллану даирәсен киңәйтәчәк дип белдерде. Кырым татар активистлары кырым татарчаның да рус теле белән бер дәрәҗәдә кулланылуы өчен канунны җирлек әзерләргә чакырды. Кырым телен саклау, милләтне саклау мәсьәләләрен күптән түгел Кырымда үткән Милли мәҗлеснең чираттагы корылтайында да күтәрелде. Төркиядә яшәүче кырым татарларының чыгышлары белән Дилавер Усман таныштырыр.
21-22 июль көннәре Ахмеҗиттә кечкен 5-нче корылтайның ишендә Төркия, АКШ, Романиядан кырым татар диаспорасының вәкилләре дә иштирак иттеләр. Истанбул кырым татар мәркәзенең инде 20 елдан бирле рәисе булган Җәләл Иштен Кырым татар гимнының сөзләре дәнишмәсенә катыен каршы алганны белдереп чыгыш япты бу курултайда. Җәләл Иштен.
Бу ара курултайда олмактан чок мутлыйм. Курултай гүнен тәртибендә олган конышмалар görüşülecek konular hakkında Ukrayna seçimlerinden ilgili bütün vatandaşlarımızın kurultay kararına uyulması biz diasporada yaşayan Kırım Tatarlarını mutlu edecektir ve sevinecek. Ağırlıklı olarak milli marşımızın değiştirilmesi konusunda biz İstanbul'da ve Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarları olarak değiştirilmesinin taraftarı değiliz. Biz her ne kadar diasporada yaşayanlar bu kurultayda oy olarak kullanma yani karar mekanizmasında etkili olma hakkımız yoksa da ama diasporada Kırım'dan daha çok fazla insanın diasporada yaşaması bu kurultayda milli marş hakkında ben de 20 senedir İstanbul'da dernek başkanlığı yapıyorum. Kendi şahsi fikirlerimi söyleme ihtiyacını hissediyorum. Numan Çelebi Can bildiğiniz gibi eğitimini İstanbul'da almıştır. Dini eğitimini de orada almıştır. Hem milli hem dinidir milli marşımız. Manevi değerleri çok yüksektir. Bizim için çok değerlidir. Bizim diasporada hayat kaynağımız. Kırım'da o kadar çok farklı problemler varken bu işlerle neden uğraşılır bir türlü anlayamıyoruz. Kırım'da yaşayan sizler, evet, bunlarsınız. Sizleri hasret ve sizleri hayranlıkla takip ediyoruz. Bizler vatanımıza dönemedik ama diasporada görevlerimizi yerine getiriyoruz. Veyahut da öyle zannediyoruz en azından. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizlere destek veriyoruz. Ama milli marş konusunda geldiği zaman bu bizim ortak değerimizdir. Kırım'da bu kadar çok problem varken, milli kimlik problemimiz varken, dil problemimiz varken, dini inançlar problemimiz varken neden milli marşımızla uğraşılır? Biz diasporada yaşayan insanları hayretle karşılıyoruz. Ve şaşkınlık içindeyiz. Neden Numan Çelebi Cihan Türkiye'de okuyup ve o genç yaşında gelip burada milli kurultayı toplayıp ve halkın isteğinden milli marş olarak kabul edilen Antep Genel'in değiştirilmesi biz kesinlikle razı değiliz. Sayın Kurultay Delegeleri, bizler her ne kadar sizler kadar sürgün görmedik, acılar çekmedik. Evet, bizim kalk babalarımız gördü bunu. Bu sürgün, bu sıkıntıyı onlar yaşadı. Ve onların aktardıklarından bu yaşanan acıları bize anlatması neticesinde buradayız. Yoksa diasporada çok Kırım Tatarı var arkadaşlar. İşte diasporanın iki türlü amacı vardır. Ve Kırım'da sizler vatanda tekrar kök salmak isteyen soydaşlarımıza yardım etmek ve Kırım'daki problemleri diasporada yaşayan Kırım Tatarlara anlatmaktır. Ve biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Yaptık demiyorum, yapmaya çalışıyoruz. Farklı konulardan baktığınız zaman Numan Çelebi Cihan'ın aldığı dini ve milli eğitimi alan arkadaşlar, bu işlerle uğraşan arkadaşlar, değişsin denen arkadaşlar, bence milletimizin Ukrayna'da, Ukraynalı olmasına mani olacak. Yani kendi kimliklerini kaybedecek, kaybetmemesi için daha çok faaliyet göstermesi lazım. Bu Antetken Milli Marşı'nın değiştirilmesi, kurultayın ne kadar, her ne kadar da kabul çerçevesinde düşünülecek ve kabul edilecek gibi düşünülse de biz öyle düşünmüyoruz. Bu halkımızın oyuna sunması lazım arkadaşlar. Halk buna karar vermesi lazım. Evet. Milletimiz buna karar vermesi lazım.
Türkiye'nin daha bir şehri Kocaeli şehrinde 6 şehrinin Kırım Tatar merkezini birleştirgen federasyonun başı İbrahim Aracı öz çıkışında meclisin Türkiye'deki temsilcisini federasyonun işlerine dikkat ayırmaganda kabatlap federasyon bir vakit mecliske karşı çıkmadı ve çıkmayacak dedi. Meclisin Türkiye'deki temsilcisi demokratiyaga riayet edip iş görmek gerek dedi. İbrahim Aracı.
Hürmetli misafirler, mübarek Ramazan bayramınızı kutluyorum. Hayırlara vesile olsun. Ben 6 seneden beri Kocaeli Kırım Tatar Derneği'nin başkanıyım. Çok yeni Kocaeli Kırım Tatar Derneği'nin de içinde bulunduğu 7 tane dernekle birlikte bir federasyon yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl Kocaeli Kırım Tatar Derneği başkanlığım bitecek. Eğer ilk genel kurul kabul ederse federasyon başkanlığım devam edecek. Yok etmezse ayrılacağım. Ancak bir dönem için federasyon başkanlığı yapmak istiyorum. Biz Kocaeli Kırım Tatar Derneği olarak 6 yılda bize göre çok iş yaptık. 6 yılın sonunda Türkiye Cumhuriyeti ve buradan teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bütün imkanlarını kullanarak bizim bu yıl bir uluslararası tepreş yapmamızı sağladı. Bu tepreşe Romanya'dan, Kırım'dan, başka ülkelerden de katılanlar oldu. Ve çok güzel bir tepreş oldu. Burada sizlerle tepreşi paylaşacak değilim. Ama 5-6 yıl uğraşıp iyi faaliyetler, kurultaylar yapılıyor. Ben bugün burada TİKA Başkanı, TİKA temsilcimiz Ahmet Bey'i görüyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti Kırım Milli Meclisi'nin yapmış olduğu her faaliyette var. Ama ben 6 seneden beri Türkiye'de her türlü faaliyet yapıyorum. Burada faaliyet yapıyorum. İnşallah bu kongrede yapacak. Bu yeni birlikte yapacak. Sayın Başkan demokrasiden bahsetti. Şimdi burada çok iyi bir demokrasi, demokrat olmaya davet ediyorum. Kırım Milli Meclisi'nin hangi faaliyetinde biz yokluk vardık? Peki Kırım Milli Meclisi'miz temsilcisi Kocaeli'nin yaptığı ve birlikte yaptıkları diğer derneklerin hangi bir faaliyetinde vardı? Hiçbir faaliyetinde yok. Bir tebrik dahi yollamadı. Bir hayırlama dahi yapmadı. Ben buradan soruyorum. Değerli kongre üyelerine, değerli başkanlara. Biz 6 senede bunu hak etmedik. Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü desteğini verdi bu Milli Meclis. Bizim derneğimizi meclisin Türkiye temsilcisi bugüne kadar hayırlamadı dahi. Lütfen bunda da demokratik olalım. Ve böyle bir güçlü ülkenin buradaki gücünü daha fazla hissetmek için bundan sonra inşallah bu kurultay veya bundan sonraki kurultayda Kırım Milli Meclisi artık Türkiye'deki temsilcilik kurumunu gözden geçirmeli. Ve bu kurumun görevlerini bildirmeli. Çünkü Türkiye bundan 10 sene önceki Türkiye değil. Artık bütün dünyada büyük saygısı olan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bir tane şehrinin belediyesi Kırım'da yaşayan 300 bine yakın Tatar hemşerimizin inanın bana bütün altyapısını yapacak güçte. Ama biz maalesef Türkiye'de bir araya gelemiyoruz. Neden? 6 tane dernek bugüne kadar her türlü desteği almış. Kırım Milli Meclisi'ne asla saygısızlık yapmamış ve yapmaz. Bu meclise her zaman saygısı olan 7 tane dernek. Belki daha da fazlası var. Ancak bakın biz maalesef 5 kişi 6 kişi ancak geliyoruz Kırım'daki toplantılara. Sayın Başkan'ın
öncelik ettiği zannediyorum içinde üyeleri de olan SİBA'nın yetkilileri. Türkiye'den dünya kadar iş adamı çağırdınız. Bir tekten geldi. Başka kimse yoktu. Bu mu Milli Meclis'in Türkiye'deki temsilcisinin çalışmaları? O yüzden buradan bir daha tekrar ediyorum. Kırım Milli Meclisi veya Kurultay baskısıyla artık Türkiye Cumhuriyeti'ndeki temsilcilik olayını demokratik bir şekilde orada yaşayan Kırım Tatarları, Kırım kökenleri, Kırım Türklerine bu konuda yetki vermelidir. Biraz önce sevgili İstanbul Başkanı Celal çok güzel şeyler söyledi. Onun üzerine fazla bir şey katmayacağım. Doğrudur. Bu kongrenin 3 tane önemli ögesi vardı. Ben belki haddimi aştım.
Siz Akmeşit'te geçken kurultayda Türkiye'de yaşayan Kırım Tatar diasporası adından çıkış yapkan Celal İçten ve İbrahim Aracı'nın çıkışlarını dinlediniz. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Osman.
Hürmetli dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun tapşırığı şunun bilen tamam. Sizge soğuluk hem iminlik tilep kalabız. Soğuluğuz.